Di rojên borî de di çerçeveya lêpirsîna ku ji aliyê serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve hat meşandin ve li Stenbolê, Wan û Mêrdînê şeş rojnamegerên Kurd hatin binçav kirin. Duh ev rojnameger Necla Demir, Rahime Karvar, Ahmet Güneş, Velat Ekin, Vedat Oruç û Reyhan Hacıoğlu ji ber endamtiya rêxistina terörî hatin zindan kirin. Parizer rojnamegeran Şükrü Altsoy ji dengê Amerikayê re ragihand ku dozger ifadeya rojnamegera negirtiye û sewqî adiyeyê kiriye û di derheqê wan da jî biryara girtinê hatiye dayîn.
6 gazeteci müvekkil hakkında tutuklama kararında
ew dibêje di biryara girtinê ya ji bo 6 rojnamegera û 1 vekil da daxwaza girtinê bi rasterast kopîkirina nameya daxwaznameyê pêk hatiye. Çalakiyên rojnamegerî û bernameyên ku ji aliyê rojnamegeran ve hatine lidarxistin wek çalakiyên rêxistinê hatine nîşandan. Ev çalakiyên ku di çerçeveya rêxistinî de hatine nirxandin bûne sedema girtinê. Her wiha ji bo endamtiya rêxistinê jî xebatên rojnamegerî wek sûc hatine binav kirin. Dawiya qaftinê. Li gor çavdêriyên rêxistina medyayan. Tê ragihandin ku li Tirkiyê di sala 2024-an da zêdetirî 400 rojnameger hatine darizandin û li ser gelek kesan jî lêpirsîn hatiye vekirin. Li Bakur û Rojavayê Sûriyê di meha borî da ji hêla êrişên Tirkiyê ve 2 rojnamevanên Kurd hatbûn kuştin. Piştî vî li Tirkiyê protestoyên ku hatin kirin da 7 rojnamevan hatbûn girtin û li hin deran jî rojnamevan hatbûn binçav kirin. Tê ragihandin ku di nav 2 mehên dawî da heta niha 24 rojnameger hatine zindan kirin. Çewsandinê ku li ser rojnamegeran her ku diçe zêde dibe. Rojnameger Dîren Yûrsever ku ew jî di sala borî da hatbû zindan kirin û piştî 6 mehan şûnda jî hatbû berdan. Yûrsever ji dengê Amerîkayê re ragihand ku desthilatî dixwaze ku pêşî li xebatên rojnamegeran bigire.
Tabii ki Kürt gazetecilerin mesleki faaliyetleri hedef alınıyor. Örgüt üyeliği, örgüt propagandası.
Audubeje, em bisucin vek endamtiya rexsina terörü, propaganda rexsini an finanse kirine ra rubru duminin. Le dema em le mijara endamtiya rexsini u dosyayın rojamegeran dinerin em dibinin ku hincetin sucdar kirine be prani nüçeyin ku radigihinin in. Em rojnameger tene girtin, piştî mehan paşê tene berdan û di dozên ku hatine vekirin da berat dikin û ew jî ji me diçe. Dikarim bêjim ku neheqiyeka mezin li ser rojnamegeran heye û xetereka ciddî li ser qanûn û azadiya derbirinê ve xwe diyar dike. Dawiya qaftinê. Hevseroka Komela Rojnamevanan ya Dîcle û Firatê, Dîcle Müftûoğlu ji dengê Amerîkayê re ragihand ku Roj Nineku li Tirkiye rojnamegar rastî çewsandinan binçavkirinan neyi?
Asıl gözaltı sebebinin mesleklerinden dolayı olduğunu
ev dibêje. Em ji berê ve dizanin ku sedema van binçavkirinan li dijî hevalên me ji ber karê wan e. Di rewşa heyî da ji bo astengkirina çalakiyên rojnamegeriyê ji dadgehê re rê hatiye vekirin. Endamên dadgehê an jî ti hêzek nikare müdaxaleyî mijarên ku rojnameger di bernameyên xwe de behs dike, nûçeyên ku çê dike an jî pirsgirêkên ku di medya civakî de dixebitîne bike. Lê îro em dibînin ku ew müdaxaleyî van hemûyan dikin. Ev yek jî destwerdana rasterast e li ser azadiya ramanê û çapemeniyê. Dawiya qaftinê. Hêjay bibirxistinê ku li gorî raporta rojnamevanên Sinor Nenas RSF Tirkiye di rêjeya azadiya çapemeniya a cîhanê da di rêza 358 da ye û êrişên li ser rojnamevana jî her ku diçe zêdetir dibin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.